Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nagdesisyon ang pinakamataas na korte sa Europa na ipagbawal ang pagsusuot ng anumang takip sa ulo habang nagtatrabaho, kaugnay ng anumang politikal, pilosopikal o relihiyosong bagay katulad ng headscarves na hindi kailangang magdiskrimina. Nagkaroon ng magkahalong reaksyon sa desisyon sa kahabaan ng mga bansa sa Europa pagkatapos ilabas ang kautusan ng European Court of Justice, ang una sa pagsusuot ng takip sa ulo habang nagtatrabaho. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Brianna Roberts. Ang desisyon ay ginawa bilang sagot sa dalawang kasong dinala ng isang babaeng taga-Belgium at isang babaeng Pranses na parehong inalis sa trabaho pagkatapos tumangging alisin ang kanilang takip sa ulo. Samantalang iniuugnay ng European Court of Justice ang kaso, ang desisyon ay ginawang magkahiwalay. Ang babaeng taga-Belgium ay sinisante sa kanyang trabaho bilang receptionist sa isang kumpanya sa seguridad, ang G4S. Tumanggi siyang sumunod sa patakaran ng kumpanyang nagbabawal sa mga nakikitang senyales na nagpapahayag ng paniniwalang politikal, pilosopikal o relihiyon. Sinabi ng korte na ang ganitong pagbabawal ay hindi maituturing na tuwirang diskriminasyon dahil ito ay nakabase sa paraan ng pagtrato sa lahat ng empleyado ng kumpanya. Samantala, sinabi ng korte na ang kaso ng babaeng Frances ay kakaiba na pinagsabihang alisin ang takip sa ulo kasunod ng reklamo ng isang kliyente. Ipinaliwanag ang kaso ng abogado ng babae, Claire Wacquet.
So the question asked was, is it enough for a client to say, it bothers me that you are sending me a veiled employee, and for the employer to draw conclusions from this and infringe upon what the employee considers her religious freedom? The European Court of Justice answered, no, this is not enough.
Samantalang malugod na sinalubong ng mga grupo sa karapatang pantao ang desisyon sa pangalawang kaso, marami ang nagpahayag ng pagkabahala tungkol sa kaganapang mula sa kaso ng babaeng taga-Belgium. Ayon kay Georgina Siklosi na mula sa European Network Against Racism, ito ay nakakalungkot.
We are extremely worried by this ruling because we fear that it will effectively exclude Muslim women from the labor market and it will force them to have to choose between their right to express their religion through clothing and their right to access the labor market. So it's really a disappointing ruling. And it will essentially give employers a license to discriminate against Muslim women.
Sa Germany, nagpahayag din ng pagkabahala ang leader ng Central Council of Muslims, Ayman Mazyes.
We cannot recognize a neutrality there if neutrality suddenly dictates what neutral attire should look like. Neutrality means you leave a certain amount of room for people to dress as they please and for their own reasons. It will contribute to an uncertainty for some employers. It could act as a prop to prevent some women from carrying out their professions with this as a reason.
Ang pagsusuot ng anumang simbolong relihiyoso, lalo na ang mga simbolong Islam, kagaya ng takip sa ulo, ay naging magulong issue dahil sa paglago ng mga partidong nasyonalista at laban sa Muslim sa kahabaan ng Europa. Ang France ay mayroon ng umiiral na batas na nagbabawal sa takip sa ulo at iba pang simbolo ng relihiyon, katulad ng pagbabawal ng pagtatakip ng muka habang nasa mga lansangan. Ang Austria at ang estado ng Bavaria ay nagpahayag kamakailan ng pagbabawal sa buong takip sa muka kapag nasa lugar pampubliko. Sa New York, sinabi ng Al Jazeera Television ng abogadong Simon Cox ng Open Society Foundation na hindi pantay ang desisyon ng korte sa Europa.
The court's rationale seems to be that it's not direct discrimination to treat people differently about how they manifest their religion. That you can draw a distinction between what people hold in their heads and what they manifest on the outside. But the court doesn't explain that ruling at all. And the court's own legal expert made the point that the employer buys your time and not your soul. And we think the court's forgotten about that idea.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.